Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունվարի 19-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Քոհիդան կընդգրկվի իշխանական կոալիցիայի մեջ, կուսակցության ղեկավար անդամները հանդիպում են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բրյուսելում կայացել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի նիստը։ Համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականի Հայաստանի տնտեսական աճի մասին իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այնդեռևս 2.2%։ ՑՑ-ի ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը, դարձյալ անհասկանալի հանգամանքներում։ Երևանում քանդվել է պատմական արժեք ներկայացնող հերթական շինությունը, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց միջ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանի պատվիրակությունը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ նախորդեն Բրյուսելում մասնակցել է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստի մանրամասների լուրերից հետո։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին մտադիր է հաջորդ շաբաթ այցելել Իտալիա և Ֆրանսիա, սա կլինի Իրանի նախագահի առաջին այցը Եվրոպա պատժամիջոցներից Թեհրանի ազատվելուց հետո։ Ակնկալվում է, որ Ռուհանին կհանդիպի նաև Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին։ Պաշտոնական Թեհրանը մեղադրում է Վաշինգտոնին իր նկատմամբ նոր պատժամիջոց ներկիր առելու համար, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները չունի բարոյական լեգիտիմություն նման քայլի դիմելու համար, հիշեցնենք, Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ սահմանեց բալիստիկ հրթիռների ծրագրի համար։ Ակոսի խմբագիր հրանդիքի սպանության 9-րդ տարելիցի օրը ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչ հանդես է եկել հայտարարությամբ, Թուրքիայի իշխանություններին հորդորել արագ և թափանցիկ դատական գործընթաց ապահովել, բացահայտելու սպանության պատվիրատուներին։ Եվրոպական մի քանի երկրներ ակտիվորեն խոչընդոտում են փախստականների մնալու պայմանների բարելավման ջանքերին, այս մասին հայտարարում են Բժիշկներ առանց սահմանների բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները, մատնանշելով մասնավորապես հունական Կոսկղզին, որտեղ առ այսօր փախստականների ընդունման կենտրոն չկա, ինչպես նաև իտալական կենտրոնները, որտեղ ըստ կազմակերպության պայմաններն անմարդկային են։ Ավելի քան 500,000 բրիտանացիներ Միացյալ Թագավորության օրենսդիրներից պահանջում են արգելել Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնած ու դառնալ ցանկացող հանրապետական Դոնալդ Թրամփի մուտքը երկիր։ Ստորագրահավաք հաջորդել է միլիարդատեր Թրամփի կոչին արգելել մահմեդականների մուտք Միացյալ Նահանգներ այնքան ժամանակ, մինչև ամերիկյան իշխանությունները չպարզեն ինչն ինչոց է։ Լեհաստանը դիմել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի թվաքանակն էական օրը մեծացնելու խնդրանքով, բացատրելով, որ դա անհրաժեշտ է տարածաշրջանը Ռուսաստանի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես առաջիկայում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կարող է դադարել ընդդիմություն լինելուց։ Կուսակցությունն ի վերջո հաստատեց, որ բանակցում է իշխանական կոալիցիայի մեջ մտնելու պայմանների շուրջ, թեև ՀՅԴ-ի պատասխանատուները պնդում են, որ միայն օրերս են սկսել այդ հարցով բանակցել վերջին շրջանում ու հատկապես այն բանից հետո, երբ դաշնակցությունը պաշտոնապես կողմ արտահայտվեց սահմանադրական փոփոխություններին, բազմաթիվ հրապարակումներ ու կանխատեսումներ եղան, որ այդ կուսակցությունը հստակ քայլերով գնում է կամ ավելի ճիշտ վերադառնում է իշխանություն։ Ազատության հետ զրույցում ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը բանակցությունների փաստից բացի այլ էական մանրամասներ չի ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյանը լսենք։
Դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է իշխող կոալիցիայի մաս կազմելու հանրապետականի առաջարկը։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, հավելելով, որ այդ նպատակով 2 օր առաջ բանակցություններ են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։
Գիտեք, ես մենք միջև ընտրություններ, միջև ես վերջին հանրաքվե, երբ մեզի ասում են, մենք երթվում էինք, որ ոչ մի խոսակցություն չկա մեզ, մեր և իշխանության մեջ կոալիցիայի հարցով։ Մենք այդ միշտ ասել ենք, ես հիշում եմ անգամներ ես եմ ասել, որ միջև այս պահը, որ ես ձեզ հետ խոսում եմ, նման որևէ բան մեր մեջ տեղի չի ունենում, չի ունեցել և չի ունենում։ Այսօր պետք է ասեմ, որ այսօր տեղի ունենում, այսօր տեղի է ունենում, և ես թաքցնելու խնդիր չունեմ։ Հարցը նրանումն է, որ այո, մենք պատասխանատվությամբ ենք գնացել նոր սահմանադրության ընդունման, դաշնակցությունը մեծ բեռ է վերցրել իր վրա, դաշնակցությունը մեծ պատասխանատվություն է վերցրել համոզումով, հավատքով գնալով սահմանադրական փոփոխությունների, և այսօր մենք չենք կարող պատասխանատվություն չկրենք այդ առումով, այդ սահմանադրությունը իրագործելու առումով, այդ սահմանադրությունը ճանկի վերածելու իմաստով։ Դրա համար մենք համագործակցության համաձայն ենք։
Մարկարյանի խոսքով առայժմ դժվար է ասել, թե կոալիցիան իշխանության հետ ինչ ձև կստանա, որովհետև դեռ գտնվում են բանակցությունների նախնական փուլում։
Եղել առաջարկություն եւ մեզ համար դա սկզբունքորեն ընդունվելը, որ պետք է ունենանք համագործակցություն, սահմանադրություն ու կյանքի վերածելու իմաստով, բայց ուրիշ որևէ խոսակցություն առայժմ ստեղի չի ունեցել։
Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչը նաև դժվարացավ նշել. Իշխող կոալիցիայի մաս են կազմելու 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, թե հետո։
Ես դեռ չեմ կարող ասել, որտեղ այդ ամեն ինչը պայմանը իրականության մեջ, ճիշտ է, իրական կոալիցիա կարող է լինի խորհրդարանական ընտրությունից հետո, որտեղ կուսակցությունները խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն ունենալու համար իրար պետք ունենան, դա է իրական կոալիցիան։
2009-ի ապրիլին Թուրքիայի արցում Սերժ Սարգսյանի քաղաքականության պատճառով իշխող կոալիցիան լքած դաշնակցությունը հետագայում ԲՀԿ ՀԱԿ-ի ու ժառանգության հետ խստորեն քննադատում էր հանրապետականին, սակայն որոշ ժամանակ անց դուրս եկավ նաև ընդդիմադիր քարիակից, պաշտպանելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները։
Ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ այսօրվա բարոյահոգեբանական մտորդի մեջ մեզ հեռնդու չի կոալիցիայի անդամ լինել, որտեղ նոր խոսակցությունների, նոր քննադատությունների, թեպետ միշտ եղել է դա, այն ժամանակ, որ 7 տարի չենք եղել, այդ միշտ խոսակցություն եղել է, հիմա էլ կլինի։ Գիտեմ, որ քաջություն պետք է, քաջություն պետք է այս պայմանների մեջ այդ պատասխանատվության տակ մտնելը, բայց ես ուրիշ երկ չեմ տեսնում այս երկրի վիճակը փոխելու, այո, ներսից էլ պետք է փոխենք, դրսից էլ պետք է փոխենք։
Անցած տարիների ընթացքում դաշնակցությունը շարունակաբար պնդում էր, որ իշխող կոալիցիա կմտնի միայն իրենց առաջադրած 7 կետերի կատարումից հետո։ Հրանտ Մարկարյանը մեզ հետ զրույցում չհստակեցրեց, արդյոք այդ պահանջները կատարվել են, չմանրամասնեց նաև, թե նոր կառավարությունում հոյդային ինչ պաշտոններ են տրվելու։
Այժմ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ նախորդին տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի 16-րդ նիստը։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության քաղաքական երկխոսության հարաբերությունների իրավական հիմքի շուրջ արդեն մեկնարկած բանակցություններին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում։
Երկու շաբթի օրը Բրյուսելում տեղի ունեցել Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին։ Եվրամիության խորհուրդը նախագահող Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Բերտ Կունդերս.
We have discussed also about regional issues tonight, including the prospects for the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict.
Նա նշել է, որ Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է Եվրամիության առաջնահերթությունը և որ ստատուս քվոյի պահպանումը անընդունելի է։
We know the status quo is unsustainable and the peaceful resolution of this conflict remains a priority issue for the European Union. Tonight we
Բերտ Կունդերսն ասել է, որ քննարկվել է նաև սահմանային միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմների հարցը, նշելով, որ շփման գծի և Հայաստանի սահմանների իրավիճակը լուրջ մտահոգությունների խնդիր է մնում։ Բանակցային գործընթացի մասին Եվրամիության խորհրդի նախագահող երկրի արտաքին գործերի նախարարը ասել է, որ Եվրամիությունը զսպվածության կոչ է անում, վերահաստատում է աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո ընթացող բանակցություններին։ Եվրամիությունը նաև կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այդ թվում նախագահների մակարդակով։ Եվրամիությունը հաստատել է իր պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղ գործընթացի ջանքերին, ինչպես նաև օգնություն ցուցաբերել հակամարտությունից տուժած շրջանների վերականգնմանը և վերակառուցմանը խաղաղության համաձայնագիրը ձեռք բերելուց հետո։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է, որ խորհրդի նիստին համառոտ ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումները, այդ թվում անցյալ տարեվերջին տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները։ Նա ասել է, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները զգալի աճել են, օգտագործվել է ծանր զին տեխնիկա, որոնք բազմաթիվ մարդկային կորուստների պատճառ են դարձել։ Նալբանդյանն ասել է, թե Մինսկի խմբի համանախագահները հասցե Ռուսական կոչեր են հղել Ադրբեջանին, կոչ հանելով զսպվածություն ցուցաբերել, հարգել հրադադարի համաձայնագիրը, հակամարտության խաղաղ կարգավորման հանձնառությունները, չխոչընդոտել բանակցային գործընթացը, համաձայնել շփման գծում և սահմանին հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ շարունակելու է համատեղ ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ կարգավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններին, որոնք հիշեցնեմ մստեղության վերանայվում էին այն բանից հետո, երբ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը և միացավ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը, ապա Բրյուսելում երեկ կայացած հանդիպմանը կողմերը ողջունել են Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկը, որը սկիզբ դրվեց անցյալ տարի։ Նալբանդյանը համոզմունք է հայտնել, որ նոր համաձայնագիրը փոխշահավետ համագործակցության համար կսահմանի նոր ուղենիշ։
Այժմ տնտեսական մի անդրադարձ։ Չնայած միջազգային շուկայում նավթի գների անկմանն ու ի հետևանք Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացմանը, Համաշխարհային բանկն առայժմ չի վերանայում 2016 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ իր անցած տարեվերջին արած կանխատեսումը, այն շարունակում է մնալ 2.2%։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Համաշխարհային բանկի ներկայացիչը նաև ասել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումը հետաքրքիր հնարավորություններ կարող է ստեղծել Հայաստանի տնտեսության համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Համաշխարհային բանկը դեռ չի վերանայի Հայաստանում այս տարի 2.2% տնտեսական աճի մասին իր կանխատեսումը, այսօր ասաց բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։ Նավթի գների շարունակական անկման և ռուսական տնտեսության ծանր վիճակի բացասական ազդեցությունը, ըստ Բեյլի, գուցե հնարավոր լինի հակակշռել։ Իհարկե, Ռուսաստանի և Հայաստանի տնտեսությունները շատ սերտորեն կապված են, ուստի մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին։ Բացի այդ, չի բացառվում, որ արտաքինից մասնավորապես Ռուսաստանից եկող բացասական ազդեցությունը հնարավոր լինի հակակշռել ներքին հայաստանյան դրական ազդեցություններով։ Այդ է պատճառը, որ մենք փորձում ենք աջակցել Հայաստանի տնտեսական ակտիվությանը։ Հաշվի առնելով ռուսական ռուբլու և ադրբեջանական մանաթի շարունակվող արժեզրկումը, արդյոք հայկական դրամի կայունությունը վտանգված է հարցին, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը պատասխանեց.
In the current situation, I do not think the drama is jeopardized.
Ներկայացում ես չեմ կարծում, որ դրամը վտանգված է։ Այո, նավթի գները շատ ուժեղ ազդեցին ադրբեջանական մանաթի վրա, քանի որ Ադրբեջանը նավթ արտադրող երկիր է։ Ուրախ եմ ասել, որ չեմ տեսնում այստեղ նման
խոցելիություն։
Օրերս Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը կարող է բավական հետաքրքիր հնարավորություններ բացել Հայաստանի համար, կարծում է Լորա Բեյլին, հավելելով, որ կառավարության հետ քննարկում են դրանք։ Ըստ Բելի, Հայաստանն ու Իրանը կարող են ակտիվացնել առևտուրը, էներգետիկ ոլորտում սառեցված նախագծերը առաջ տանել։ Բացի այդ, Հայաստանը կարող է միջնորդ դառնալ Իրանի և Եվրասիական միության միջև։ Հայաստանը Եվրասիական միության միակ անդամն է, որ ընդհանուր սահման ունի Իրանի 80 միլիոնանոց շուկայի հետ։ Գուցե Հայաստանը դարպաս լինի այլ երկրների համար, որոնք կցանկանան աշխատել Իրանի հետ, և այդ նպատակով ներդրումներ կանեն այստեղ։ Գուցե հակառակը Իրանը ցանկանա առևտուր անել Եվրասիական միության հետ, և Հայաստանը լինի այն դուռը, որ կբացի ճանապարհը Իրանի համար։ Այնպես որ պետք է սպասենք և տեսնենք, թե բոլոր այս հնարավորությունները ինչ զարգացում են ունենալու 2016-ին։
Ռուսաստանի շուկայում իրենց արտադրանքն իրացնող հայ գործարարները մինչդեռ պնդում են, որ Ռուսաստանի տնտեսության անկումն ու ռուբլու ռեկորդային արժեզրկումը ծանրագույն հարված են հասցրել հայաստանյան մի շարք բիզնես ոլորտների։ Ռուսական շուկայի վրա կողմնորոշված հայաստանյան որոշ ընկերություններ իրենց արտադրանքի և համապատասխանաբար արտահանման ծավալները հարկադրված են եղել կրճատել անգամ մինչև 80%-ով։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը լսենք։
Հայաստանում արտադրությամբ զբաղվող և դեպի Ռուսաստան արտահանող ընկերությունները միաձայն պնդում են. լուրջ վնասներ են կրել ռուբլու արժեզրկման պատճառով, իսկ հունվարից սկսված արժեզրկման նոր ալիքն էլ ավելի է սրել առանց այն էլ բարդ իրավիճակը։ Հյութերի արտադրությամբ զբաղվող ՍԻՍ գործարանն արտադրությունը կրճատել է մոտ 30%, ՍԻՓԱՆ գործարանը մոտ 70%, և այս ընկերությունները բացառություն չեն։ Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանն ասում է, միանշանակ նվազելու են նաև նաև արտադրողների վճարած հարկերը փակվելու են աշխատատեղեր։
Ես գիտեմ մեր շատ ընկերություններ, որոնք այս տարի արդեն շահութահարկ չեն վճարել։ Այսինքն անցած տարի փակել են վնասով եւ այս տարի շահութահարկ չի առաջանա։ Այսինքն առնվազն 20%-ով այս տարի պետությունը գինեգործության ոլորտից ավելի քիչ հարկեր կստանա։
Հյութեր ու ջեմեր արտադրող ՍԻՍ գործարանի փոխտնօրեն Հովսե Բրթոթյանի խոսքով 2015-ին կորուստները մեծ են եղել։ Այս տարին էլ լավ չի սկսվել։ Ռուբլու արժեզրկումը նոր ռեկորդներ է գրանցել։
2015 թվականին ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտ 60 միլիոն դրամից ավել արտաշուտային վնաս, փորձում ենք գները բարձրացնել ռուսական շուկայում, որը որ առաջինը խոչընդոտ կա, այսինքն վարչական մեթոդներով ռուսական Ռուսաստանում փորձում են թույլ չտալ գների բարձրացում, երկրորդը ուղղակի անհնար է այդպես մեծ շուկայում անընդհատ գին բարձրացնել, ապրանքի մրցունակությունն է կորում։
Գործարարներն ասում են, որ անգամ անշահավետ պայմաններում ստիպված են մնալ ռուսական շուկայում, այնտեղ մեծ ջանքերի գնով ձեռք բերված տեղը չկորցնել համար։
Տարիների ընթացքում մարքեթինգային միջոցներ է ծախսվել, շուկա ստեղծենք, փորձում ենք այդ շուկան պահել անելու։
Ռուսական կողմի համար միայնույն է, մենք կանք այդ շուկայում, թե չկանք այդ շուկայում։ Մեզ համար դա միայնույն չէ, որովհետև մենք ունեինք տարիներով քրտնիքով ձեռք բերված այդ մասը շուկայի մեկ և ունեինք չվճարված գումարներ։ Եթե դու դուրս ես գալու շուկայից, գումարների ստացումը ընդհանրապես դառնում է անհնար։
Միևնույն ժամանակ պարզ հաշվարկներն էլ ցույց են տալիս, անվերջ վնասներ կրելով երկար չեն դիմանա, եթե ռուբլին չկայունանա, ստիպված կլինեն էլ ավելի կրճատել արտադրությունը։ Լիմոնադներ, հանքային ջրեր, մուրաբաներ ու կոմպոտներ արտադրող Սիփան գործարանի տնօրեն Գագիկ Ղազարյանն առայժմ լավատես չէ։
Ռուբլու կուրսը չդառնա գոնե 10 դրամ, այսօր արդեն 6-ին է մոտենում։ Հայաստանը ֆաստնտեսիցիոն կանոնը դեր վերամշակող գյուղատնտեսական գինիներ, կոնյակներ հակառակ դեպքում այդ տնտեսությունը մեռնել է։ Մենք անցած տարի արտադրել ենք նախորդ տարվա 25%-ով։ Այդքան էլ պակաս արտահանում ենք։ Հիմա տանը ցանկապես ենք արտահանում ու բոլորին այդ երևի վերաբերվում։
Ռուսականի փոխարեն նոր ավելի կայուն շուկաներ նվաճելու առումով հաջողված օրինակներն առանձնապես շատ չեն։ Բոլորն են ասում, փնտրում ենք, բայց գտնելը հեշտ չէ։
Չէ, անհնարին աստիճան չի, ուղղակի եվրոպացի սպառողները սովոր չեն սպառելու հայկական հյութ կամ հայկական ջեմ մուրաբա, մարդկանց սովորացնել այն ջեմն ու մուրաբան, որ մենք ենք պատրաստում սպառել, մի քիչ շատ դժվար է։ Ավելի շատ մեծ մարքեթինգային
Եզակի լավատեսներից մեկը գինեգործ Ավագ Հարությունյանն է, օրինակ է բերում Հարևան Վրաստանը, որտեղ Ռուսաստանի հետ կարճատև պատերազմից հետո գինեգործները նախ լուրջ դժվարությունների առջև կանգնեցին, հետո կարողացան նոր եւ ավելի վստահելի գործընկերներ գտնել Արևմուտքում։
Եթե ցանկացած ճգնաժամ մաքրում է դաշտը եւ թերադրում է խաղի նոր կանոններ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ադրբեջանի տնտեսության անդրադառնանք։ Այդ երկրի տարբեր բնակավայրերում հիշեցնենք, վերջին օրերին մարդիկ տարերային ակցիաներ են իրականացնում, բողոքելով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի կտրուկ վատթարացման դեմ։ Ինչպես եւ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում եւս տեղի ու արժույթը զգալիորեն արժե զրկվել է, երկրում արտարժույթի սով է, արձանագրվել է գնաճ։ Այսօր Միլի Մեջլիսում քննարկում են անգամ բյուջեն վերանայելու հնարավորությունը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանցի պատգամավորների համար ձմեռային արձակուրդներն ավարտվեցին նախատեսվածից 10 օր շուտ, նման շտապողականության պատճառը երկրում ստեղծված տնտեսական ծանր կացությունն է։ Ադրբեջանական Միլիմեջլիսն այսօր կեսօրին արտահերտնից գումարեց, որի գլխավոր օրակարգային հարցը 2016 թվականի պետբյուջեի մասին արդեն իսկ հաստատված օրենքում փոփոխություններ կատարելն էր։ Նախորդ տարեվերջին ընդունված այս փաստաթղթում ադրբեջանական նավթի ակնկալվող տարեկան միջինգին Արթուր Ռասիզադեի կառավարության կողմից հաշվարկվել էր $50 մեկ բարելի դիմաց, այսօր սակայն այդ գինը գրեթե կրկնապատիկ ցածր է $29 մեկ բարելի համար։ Ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանի իշխանությունները կտրուկ կերպով կրճատում են ծախսերը, դրան զուգահեռ խստացնելով բանկային համակարգի գործունեությունը կարգավորող դրույթներն։ Այդ մասին հայտարարեց Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը։ Ադրբեջանի կառավարությունը, կենտրոնական բանկը բավարար հնարավորություններ ունեն երկրում մակրոտնտեսական կայունություն պահպանելու և մանաթի փոխարժեքի կտրուկ տատանումները կանխելու համար։ Բանկային համակարգը ևս բավականին կայուն է, սակայն չի բացառվում, որ երկրում գործող 43 բանկերից մի քանիսը 5-ից 7-ը, որոնք վճարունակության հետ լուրջ խնդիրների են բախվել, միավորվեն ավելի մեծ ֆինանսավարկային կառույցների հետ։ Այս խնդիրների հաղթահարման ամենաարդյունավետ ճանապարհը միավորումն է։ Միլի Մեջլիսի նիստի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարում էր Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը։
Ադրբեջանի կառավարությունը խստացնում է ֆինանսական շուկայում գործող կանոնները, այսպես կառավարությունը հանդես է եկել առաջարկով, որի համաձայն երկրից արտարժույթի դուրսբերման դեպքում դրա 20%-ը պետք է փոխանցվի պետական բյուջե։ Ադրբեջանի խորհրդանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Զիադ Սամեդզադեն այսօր հայտարարում էր, որ նման կտրուկ քայլերով է միայն հնարավոր հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը։ Պետական և կառավարական կառույցներն իրենց գործունեության ընթացքում նավթային արդյունաբերության հիմքի վրա ստեղծված տնտեսությունից պետք է անցում կատարեն դեպի հիմնականում ազատական հարաբերություններ։ Չնայած նավթի գնի գրեթե քառապատիկ նվազումը, ադրբեջանի կառավարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի ֆինանսավորումից, դրա հետ մեկտեղ 2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասն ըստ ամենայնի կրճատվելու է, հայտարարում էր պատգամավորը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս ծեծի է ենթարկվել հերթական քաղաքացիական ակտիվիստը։ Ակտիվիստների նկատմամբ բռնությունը Հայաստանում կարելի է ասել արդեն տխուր ավանդույթի է վերածվում։ Իրավապաշտպանները նկատում են, որքան ոստիկանությունը նախանձախնդիր է իշխանության ներկայացիչների նկատմամբ ոտնձգության փաստերի քննության հարցում, նույնքան անտարբեր է ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն գործադրողներին հայտնաբերելու հարցում։ Գևորգ Սաֆարյան, Վիլեն Գաբրիելյան, Արտակ Խաչատրյան, ահա ծեցի ենթարկված ակտիվիստների ոչ լրիվ ցանկը, որոնց պարագայում մեղավորներին այդպես էլ չգտան, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Իշխանությունների հասցեին սուր քննադատությամբ հայտնի ակտիվիստ Կարեն Հարությունյանը պնդում է, բռնության է ենթարկվել իր քաղաքացիական դիրքորոշման պատճառով։ Հարցակումը ըստ Հարությունյանի տեղի ունեցել մեկ շաբաթ առաջ, երեկոյան, երբ ինքը դուրս է եկել աշխատավայրից։ Սկզբում նրան մեկն է մոտեցել։
Հարցս կարանը դու ես ու միանգամից 4 կողմից սկսեցին հարվածներ, չեմ էլ ասել պատասխանները, էլի։ 4 հոգին, որից ես միայն առաջին այդ մարդուն տեսա, որ մոտեցավ ինձ, մնացա կողքերով ցնց կանգնած ներել, էլի, որ արդեն խփելու ժամանակ տեսել որ 4 հոգին, այս դեմքերն չեմ տեսել, էլի, մյուսները։
Ըստ ակտիվիստի դեմքին ուղված հարվածներից ինքն ընկել է, հարցակվողները սակայն շարունակել են բռնությունը։ Թեև իրեն ոչինչ չեն ասել, սակայն վստահ է, որ պատճառը անձնական չէր եւ կապ ունի իր քաղաքացիական ակտիվության հետ։ Ծեցի ենթարկվելու օրը Հարությունյանը անդրադարձել էր հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի աղմկահարույց գրառմանը, զինվորականությանը քննադատող ակտիվիստի հասցեին։
Ուղղակի իր գրածը տեղադրել էին պատին, ինչը մեծ արձագանք ստացավ, դա եղել է հենց այդ օրը։ Ու նաև հաշվի առնելով, թե ով է Շուշան Պետրոսյանը, ով է իր ամուսինը, որ միշտ սպառնացել է բոլորին, հնարավոր համարում եմ, որ դրա հետ կապված կլինի, ուղղակի այդպես օպերատիվ ինքս չեմ պատկերացնել։
Հարությունյանը միջադեպի մասին մեկ շաբաթ անց է որոշել խոսել, քանի որ մինչ այդ ինքն էր փորձում պարզել պատճառները։ Սա ակտիվիստի դեմ բռնության առաջին դեպքը չէ։ Շուրջ մեկ տարի առաջ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների մեքենաների հետ այրել էին նաև նրա մեքենան։ Հարցակումներից որևէ մեկը չի բացահայտվել, ուստի այս անգամ ակտիվիստը որոշել է ոստիկանություն չդիմել։
Չեմ դիմել, չեմ էլ պատրաստվում, որտեղ ես իրոք ասենք իմ նախորդ փորձից ու մյուսների փորձից էլ տեսնում, որ ոստիկանությունը ակնհայտ շահագրգռված չի, ընդհանրապես շահագրգռված է, որ չբացահայտի կամ ինչ-որ սարքի, որ սա անձնական է։
Ոստիկանությունից փորձեցինք պարզել, արդյոք դեպքի վերաբերյալ նյութեր նախապատրաստվում են մամուլի հրապարակումների հիման վրա։ Դեռ պատասխան չկա։ Նախորդ տարի մի շարք ակտիվիստներ էին հայտարարել իրենց դեմ բռնությունների մասին։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը, ով այժմ կալանավորված է ոստիկանի դեմ բռնություն կատարելու մեղադրանքով, 2015-ի սկզբում բարձրաձայնել էր ոստիկանի կողմից իր դեմ կիրառված բռնության մասին։ Տարեսկզբին դաժանցեցի էր ենթարկվել նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանը։ Փետրվարին առևանգվել ու դաժանցեցի էր ենթարկվել ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանը։ Ազատության հարցմանի պատասխան քննչական կոմիտեի տեղեկացրել էին, որ այս 3 գործերով էլ վարույթները կասեցվել են, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձանց հայտնի չլինելու պատճառով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, որ ակտիվիստների դեմ բռնության գործերի չբացահայտումը վկայում է, որ խնդիր կա բռնությամբ ճնշել քաղաքացիական ակտիվությունը։
Միտումը չբացահայտելու, դա ի ցույց է դրված, եւ ասում են, որ ուրեմն դուք պետք է գնաք ձեր տներում նստեք, ոչինչ բանի դեմ չպետք է բողոքեք, եւ բողոքելու դեպքում բռնություն է լինելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սեպտեմբերի 3-ի ուրվականը հայ-իրանական սահմանին վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է. Իրանի այսպես ասած ապաշրջափակումը Հայաստանի համար իսկապես հնարավորություն է, սակայն մենք գիտենք, որ մի բան է Հայաստանի համար հնարավորությունը, և մեկ այլ բան է, թե ինչքանով է Հայաստանը կարողանում օգտագործել այդ հնարավորությունը. Հայաստանի համար հնարավորություն էր նաև Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը. Դժվար է ասել, թե Հայաստանն իր անկախության 40-րդ դարի ընթացքում ինչն է ավելի շատ արել. Հնարավորություններն օգտագործել է, թե բաց թողել։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանի համար Հայաստանը հարավային Կովկասում ամենահուսալի գործընկերներից մեկն է, և վստահաբար մեր հարևան երկիրն առաջիկայում իր կողմից ու իր մասնակցությամբ իրականացվելիք խոշոր նախագծերում ընդգրկելու է նաև Հայաստանին, քանի որ դա են պահանջում այդ պետության ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերը։ Բնական է, որ հրապարակավ ողջունելով իրանական ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը, Ռուսաստանն իրականում տակից ամեն ինչ անելու է Իրանի նոր տարածաշրջանային դերակատարությանը խոչընդոտելու համար, ու դժբախտաբար իրականում այս իրավիճակում մեծ հնարավորություններ ստացած Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի գործիքներից մեկը Իրանի դեմ ստվերային պայքարում։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականին։ Իշխանությունը խժռեց հերթական օմբուդսմենին, գրում է թերթը շարունակելով. Անդրեասյանը, լինելով համակարգի մարդը, մշտապես աշխատել է այնպիսի սկզբունքով, որ լղոզի իրականությունը և ոչ շիշը վառվի, ոչ խորովածը։ Սակայն իր գործունեության վերջին 1-1.5 տարում նա կարողացավ իր շուրջ համախմբել իրավապաշտպանների հսկա բանակ, վստահության բավականին պաշար հավաքեց, ու ամենևին էլ պատահական չէր, որ շատ ու շատ շրջանակներ ափսոսանքով արձանագրեցին նրա հրաժարականի փաստը։ Չորրորդ իշխանությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնապես դիմել են Ռուսաստանին և խնդրել կամ իջեցնել Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, կամ պայմանավորվել, որ գազի դիմաց վճարեն ռուսական ռուբլով։ Թերթը մեկնաբանում է. Այս իսկապես հայավարի մոտեցում է, սկզբում Ռուսաստանին ենք հանձնում էներգետիկ ենթակառուցվածքները, հետո պարտավորվում են գազ գնել միայն Ռուսաստանից, վերջում խնդրում ենք, որ ըմբռնումով մոտենան և մի քիչ էժանով վաճառեն։
Չնայած քաղաքացիական ակտիվիստների երկարամյա պայքարին, նախորդին հիմնահատակ քանդել են Արամի 30 հասցեում գտնվող պատմականարժեք ներկայացնող շենքը։ Քաղաքապետարանը դա բացատրում է հարակից փողոցը լայնացնելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչդեռ ակտիվիստների պնդմամբ այդ հատվածում պատրաստվում են կառուցել հերթական հյուրանոցը։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը լսենք։
Արամի 30 հասցեի պատմական շենքը քանդվել է մայթը լայնացնելու համար, պնդում է Երևանի քաղաքապետարանը, վստահեցնելով, որ կառույցի տեղում այլ շինություն վեր չի խոյանալու։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ քաղաքային իշխանությունները, որպես հանրային գերակշահ ճանաչված տարածք, մատնացույց են անում միայն Արամի 30 հասցեի հարևան հատվածները։ Ավական ու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը շենքը քանդելու իրավական հիմքերի պահանջով այսօր դիմել է Տարոն Մարգարյանին։ Մայթն լայնելու պատճառաբանությունը բարև Երևան խմբակցությանը չի համոզել։
Եթե այդպես է, քաղաքապետարանը նախապես շատ գեղեցիկ իր կայքում կդներ, որ այսպիսի գոտիավորման պատճառով այս տարածքը պիտի լայնացնենք, այս պիտի անենք, այն պիտի անենք, ժողովուրդ անակնկալի չգաք, կարող էր այդ շրջափակել, պաստառները կպցնել, եթե անգամ չէր հայտարարում, այսինքն այսինքն գաղտագողի չանել, եթե սենց անմեղ նպատակ է։
Անահիտ Բախշյանը հիշում է տարիներ առաջ լրատվամիջոցների ձեռքի տակ հայտնված բարձրահարկ հյուրանոցի նախագիծը, որում սակայն շուրջ 150-ամյա շենքի դիմապատը պահպանված էր։ Բացի այդ, եթե անգամ պատճառը միայն մայթի լայնացումն է, արդյոք դրա գինը պետք է լիներ պատմական կառույցը։
Մենք ունենք նորմալ ճարտարապետներ, լավ ճարտարապետներ, իսկապես Երևանը սիրող մարդիկ, որոնք կլուծեին այդ խնդիրը, եթե քաղաքապետարան ասեր, որ գիտես, այստեղ այսպիսի խնդիր ունենք, և հին շենքը կմնար, և 2800 ռամյակի ենք մոտենում Երևանի, բայց որևէ հնություն, որը կասեր, որ 100 տարի առաջ Երևանում քաղաքակրթություն է եղել, վերացնում են բարբարոսաբար։
Քաղաքաշինության նախարարությունը, որ այժմ գլխավորում է Երևանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, առայժմ չի արձագանքում, թե արդյոք իսկապես այլ շենք նախատեսված չի այդ հասցեում կառուցել։ Փոխնախարար Արմեն Ղուլարյանը ազատության հետ զրույցում սլակները դեպի քաղաքապետարան էր ուղում։
Դուք քաղաքապետարան պետք է դիմեք, հարգելիս։ Քաղաքաշինության նախարարը բոլոր բաների համար էլ պատասխանատու է եւ իր գործը լավ էլ կատարում է։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։